Anwar Ibrahim Ahmed waa falanqeeye siyaasadeed oo u dhashay dalka Ethiopia una kuur gala xaaladda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegay in xisadda dhawaan soo cusboonaatay oo u dhaxaysa madaxda ciidamada Suudaan iyo dowladda Kenya ay caqabad ku noqon karto dadaallada lagu soo celinayo nabadda iyo xasiloonida Suudaan. Wuxuu intaasi ku daray in xubnaha IGAD ee ka socda bariga Afrika ay tahay in ay ka fiirsadaan cabashada ay Suudaan kasoo gudbisay madaxweynaha Kenya William Ruto. Ruto ayaa hogaaminaya guddi hoosaadka IGAD ee lagu magacaabo kooxda Quartet oo u xilsaaran dhexdhexaadinta soo afjarista dagaalka Suudaan ka socda 3 bil. Dowladda Suudaan ayaa marar badan ku eedeysay Ruto inuu xiriir ganacsi la leeyahay xoogaga taageerada degdega ah. Ruto waa uu beeniyey eedeymahaasi. Si kastaba ha ahaatee, madaxda Suudaan ayaa diiday inay la shaqeeyaan kooxdan ilaa inta laga bedelayo hogaaminta Ruto. Ibrahim waxa uu sheegay in IGAD looga fadhiyo inay jawaab degdega ka bixiso diidmada Suudaan ee Ruto doorkiisa madaxda kooxdan 4 ah, wuxuuna sheegay inay tahay inay IGAD soo farageliso hab cusub oo looga jawaabayo dalabaadka. Hogaamiyaasha ciidamada Suudaan ayaa diiday tallaabadan iyaga oo ku tilmaamay duulaan, isagoo la hadlayo koox injineerada reer Suudaan ah dhammaadkii 7 magaalada Umudurman. Lieutenant General Yasir Al-Ata, kaaliyaha taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan, ayaa waxa uu ku dhaliilay Ruto inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee Suudaan. Waxa uu sheegay in ciidamada Suudaan ay awood u leeyihiin inay difaacaan dalkooda oo ay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay calooshooda shaqaystayaal hubaysan. Al-Ata ayaa ku xujeeyay Ruto inuu wajaho ciidamada Suudaan, wuxuuna yiri madaxweyne Ruto waa inuu iska daayaa ciidamada kaydka ee bariga Afrika, taa beddelkeedana waa inuu la yimaadaa ciidanka Kenya si ay nooga hortagaan. Isniintii wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Alfred Mutua ayaa si taxadar leh uga jawaabay hadalkan oo ay baahisay warbaahinta TRT, isagoo sheegay in Kenya aysan weli si buuxda u helin waxa uu yiri Al-Ata. Mutua ayaa tilmaamay in dowladdu aysan ku tiirsanaan karin xogta lagu wadaago baraha bulshada si ay uga jawaabto arrin saameyn diblomaasiyadeed leh. Ma xaqiijin kara, ayuu yiri, xaqiiqda muuqaalkan ama in sirgaalkan ciidamada Suudaan uu dhab ahaantii sheegayo hadalladan. Sahiir Handa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka qaranka Kenya ayaa cambaareeyay hadalka Ata. Muuqaalkan lagu faafiyay baraha bulshada oo ay VOA-du aragtay ayuu Handa ku sheegay in ujeedka Ruto ay tahay inuu xaqiijiyo in nabadda Suudaan ay dhalato, dadkuna ay helaan gargaar. Wuxuu sheegay in Kenya aysan wax dan ah ka lahayn cidda maamulaysa Suudaan, balse ay tahay in shacabka la ilaaliyo. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri, ganacsiga aan la leenahay Suudaan ma ahan cidda hogaaminaysa Suudaan, ganacsigeennu waa in aan hubinno in marinka bani'aadanimada uu furmo si dadka reer Suudaan aanay u dhiman. Waa in la siiyo cunno, waana in daawo loo geeyo. Meki Al-Makhribi oo ah diblomaasi Suudaani ah oo hore u joogay Maraykanka ayaa hoos u dhigay xisadda labada dal, isagoo sheegay in Kenya ay haystaan arrimo badan oo gudaha ah oo dhibaato ugu filan. Waxa uu sheegay in hadalka Al-Ata uusan ahayn mid la yaab ku ah dadka reer Suudaan sababtoo ah muddo dheer ayay militarigu Suudaan maamulayeen. Waxa uu yiri waxaa laga yaabaa in dadka Kenya ay tani ku cusub tahay, laakiin Suudaan kuma cusba, waayo taariikh dheer ayay leeyihiin marka la fiiriyo dhinaca dagaalka, waana wax iska caadi ah in hogaamiyaasha ciidamadu ay khudbado adag ku difaacaan dalka, ayuu yiri. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 3 milyan oo qof ay ku barakaceen colaadda ka jirta Suudaan ee gudaha iyo dibadda sohdinta dalalka dariska la ah.